Izsaukumu uz kādu ofisu Kandavas ielā policija saņēma šodien ap pusdienas laiku. Tur strādājošie ziņoja par apšaudi, stāsta Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Sozinovs.
Uz to ofisu telpu Kandavas ielā ieradās 73. Gadā dzimis vīrietis. Pieejot pie tādas vienas uzņēmuma durvīm, paaicināja tātad to otru vīrieti, no tātad viņš viņu arī pazina. Kad tas izgāja ārā, tā kā viņam tuvojās, atklāja uz viņu uguni, raidīja vairākus šāvienus, pēc kā tad arī izdarīja pašnāvību tās pašas ēkas koridorā. Tātad, principā, gan cietušais, gan vainīgais, abu mistīgās atliekas, tad mēs tur arī atradām uz vietas.
Turpat pagalmā policija atrada vainīgu automašīnu. Spēkrats nebija aizslēgts, atstāts tur ar visām aizdedzes atslēgām. Tas policijai liek domāt par uzbrucēju nodomu. Savukārt par uzbrukumu motīviem policijai vēl nekas nav zināms.
Protams, galvenā versija par to, kad ir kaut kāds savstarpējs konflikts izveidojies, vai viņš ir izveidojies uz privātu attiecību pamata vai kaut kādu darba attiecību, biznesa attiecību, par to vēl tagad ir pāragri runāt.
Uzbrucējiem bija oficiāli reģistrēts ierocis. Sozinovs saka, nav pamata uzskatīt, ka vīrietim vajadzēja anulēt ieroču atļauju. Nav arī zināms, vai uzbrukuma brīdī vīrietis bija reibumā. Arī to, vai viņš iepriekš nomanācis policijas redzeslokā, Sozinovs nekomentē. Jautāts, vai Latvijai tas ir tipisks noziegums, Sozinovs sacīja.
Es domāju, ka nē. Tad drīzāk, ka nē. Paldies Dievam, ka nē. Protams, nezinām, cik tālu tas konflikts ir aizgājis un uz kā pamata viņš ir, bet nu, lai tā nepatika būtu tik liela, kad otru cilvēku vajag iet un nogalināt, nu, paldies Dievam, mums nav tā. Tāpēc arī skaidrosim tos visus apstākļus diezgan sīki.
Noziegumam bija arī vairāki liecinieki. Tikmēr apkārtnē strādājošie paši šāvienus dzirdējuši nav un par noziegumu uzzinājuši internetā. Pie ēkas atradās arī divi cilvēki. Latvijas radio uzrunāta sieviete atklāja, ka ir kāda no ēkā esošā uzņēmuma vadītājām. Arī pie ēkas esošais vīrietis norādīja, ka ir saistīts ar kādu no ēkā esošajiem uzņēmumiem. Savus vārdus un pārstāvēto uzņēmumu abi atklāt nevēlējās, bet norādīja, ka notikušo uzzinājuši no savu uzņēmuma darbiniekiem.
Pēc notikuma, no, protams, ka viņi nevarēja taču strādāt, un viņi arī par šo neko nevar pastāstīt. Mm-hmm. Tikai dzirdēja šāvienus un visu, un signalizācija strādāja.
Kurā stāvā viņi dzirdēja šāvienus?
Otrajā stāvā. Viņi baidējas iziet projām no ofisa, jo nav zināms, vai droši iet vai ne.
Nu, kā viņi uzzināja, viņiem policija nāca teikt, ka ir droši, vai viņi paši
saprata? Viņi izsauca policiju, policija atbrauca, un pēc tam viņi aizgāja tikai. Mm.
Sagaidīja, ka pasaka,
jā,
ka ir droši.
Kad policija jau atnaca. Paši darbinieki, viņi aizvēlīja durvjus, lai neviens netiku iekšā un gaidīja viņu.
Bet jums arī nav
viens,
saprotams,
viens
kurš tas
viens bija zināms, ka nu, viņi redzēja viņu, nu, satikušie.
Tā kā pazīstams, ne iepriekš zināms.
Jā, otru, kā es sapratu, neviens neredzēja.
Darbinieki, vat, teiksim, kā vat, rīt man, ko viņam teikt, nāk darba, nenāk, tu aidīs tur iekšā, nevaidīs, tas taču viss ir jāsaprot, vai ir droši darbiniekiem tur atrasties vai nav, tas taču ir jāsaprot.
Nu, bet kāds ir tas plāns jums, nu, kā jūs
nu,
to noskaidrosat?
Nu, zvanīsim apsardzē, jautāsim, jo tur tagad, vai tur vaiži iekšā, nevaiži, ko mēs nevaram darīt. Tikai jau šitā piebraukt pie vārtiem un skatīties, vai vaiži vai nevaiži.
Brīdī, kad notikuma vietā ieradās Latvijas radio, no turienes tika evakuēta kāda automašīna, kuras satura pirms tam ar cimdiem rokās pārbaudīja un arī fotografēja policijas darbinieki. Vēlāk teritorijā tika ielaisti vēl daži cilvēki, savukārt vēl pēc tam teritorijā ieradās arī katafalks. Sīkākus komentārus nedz uz vietas strādājošie policisti, nedz arī teritoriju apsargājošies darbinieks nesniedza. Kristaps Feldmanis, Zane Mače, Latvijas radio.